Eta zinema hitz egiteko tartea dugu oraingo hau bi astetan behin Xabier Belzunegi Garcia etortzen da gurera. Kaixo Xabi.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba oso ongi.
Ongi, gaur oso aberre, ongi, bueno, beti uzten duzu hor intrigarekin Instagramen eta ikusten dugu. Gaur ze pelikula, ze pelikula?
Gaur zen zaia, gaur zen zaia esmatxa.
Bai.
Zein zen.
Bai.
Pelikula.
Bai, 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 oso zaia.
Emotikonoekin edo ez da.
Bai. Baina, bueno, matematek seguro esmatu du edo ez.
Ez dakit ez du begiratu.
Bueno. Bueno, gaurkoan zein.
Gaur, Paths of Glory, pelikulari buruz, Senderos de Gloria, pelikulari buruz, hitz egingo dugu.
Filme zarra da, oso estia, da.
Ikusi duzu, hau bai. Hau bai, ikusi duzu. Joe, pues, egin barko dugu brindis, ba, Josu.
Hombre, ya. Lautik bi.
Lautik bi, bueno, ongi.
Ez dago gaizki.
Ez dago gaizki, ez dago gaizki. Eta horrek zer esan nahi du, Josu, nori buruz ere hitz egingo dugu.
Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick. Jarri zaitezte zutik.
Eta txalo egin.
Eta txalo egin, Stanley Kubricken
izena. Mira, maia dago zutik negarrez.
Naiz, eta kotxean egon zutik, eta...
Bai, 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 atera besoa hor, eta bozina, ez? Klaksona sakatu.
Hori da, hori da. Ba, Kubricki buruz informazio asko ez dago, bere biografiarekin zer ikustekorik dutenik, ba, berak horrela nahi izan zuelako. Kazetariek eta elkarrizketak ez zituen gustuko eta oso hasieratik asko baztertu zen mediatikoki. Horrek nire ustez kalte egin zion bere figurari, eta bueno, ezagutu zutenek esaten zuten ba, oso tipo divertigarria zela eta nahiko txantxazalea zela, baina popularki gelditu den erretratoa da ogro baten erretratoa, ogroa ba, zergatik ba, oso zorrotza zelako. Ba, berak fama hori zeukan, ez? Oso zorrotza eta oso obsesio handia.
Baina, behar, maizulanak egiteko zorrotzi izan behar zara.
Bai, ero puntu bat.
Zu imaginatu, norbaitek egiten duela espaziuntzi bat, eta ez da zorrotza. Pues, desitagatuko da.
Bai, karo, bai, bai. Honek zorroztasun hori eramaten zuen artera eta eramaten zuen...
Muturrera.
Karo, hori da, muturrera zineman. Eta esan behar nuen, ba, hori, seguraski zuzendari zorrotzena, baina eski agian nik... zuzendaria baino esango nuke dela artista totala. Bera, eramaten zuen, ba hori, esan duzun bezala, muturrera, artea. Lan perfektuaren obsesioa, bere kolaboratzaileak ere eta lankideek ere sufritu zuten ala beharrez. Eta horrek ere azaldu dezake, zergatik bakarrik 13 pelikula egin zituen. Bere proiektuen perfekzioaren bila, pues, hainbat pasadizo utzi dizkigu eta asko oso ezagunak dira. Adibidez, ba, errodaje luzenaren errekorra, I White Shot, 15 hilabete, eman zituen, grabatzen, 400 egun izan ziren, ba, pentsa, El Señor de los Anillos en trilogia, jabadakizula grabatu zerrela dena, batera, 260 egunetan grabatu zen.
Eta pelikula oso luzeak ziren.
Oso luzeak, hiru gordeuka orduko pelikulak. Ba, begira, honek ez bikoitza, baina hortxe. Ere badauka, plano baten toma gehien errepikatzearen errekorra. Hau, El Resplandor, The Shining pelikulan gauzatu zen, 127 toma.
Eta ze plano bakizu zein den edo?
Bai, Shelley Duvall, badakizu hartzen duenean batea, eta joaten da, beste aia burua galtzen duenean, Jack Nicholson, ba, plano hori, 127 aldiz errepikatu zuten. Bai, Shelley Duvall oso gaizki pasa omen zuen. Honi buruz, bai dago la informazio asko, eta...
Pues igual daukan neke aurpegia toma horretan da horregatik.
Bai.
Eta deski, igual nahi egin zuen.
Segura eski nahi egin zuen.
Bai,
berako,
irudikatzeko.
Esaten zuen, errodaje setean ez ziola uzten lagunik egiten. Eta beste taldeari, ekipoko taldeari, baztertzeko. Nola bait, ba hori, papera ezakite gehiago bat sartzeko edo, baina esaten zien bere taldeari ez hitz egiteko berarekin.
Jo, bar.
Berarekin kolaboratu zuen gidoilaria txaketa metalikan, Michael Herr, ba, esaten zuen Kubrick edozein ordutan deitzen zuela. Adibidez, ba, goizeko 4:00. Eta agian 7:00 egon zitekela gidoiaren xetasun batetaz hitz egiten. Bai, bai, eta ezin zen nion, haro, Stanley Kubrick deitzen zaitu, ezin diozu, esan, haizu, venga.
Lortaranoa,
ez. Lehenago esan dudan bezala, kazetariek historio faltsu asko argitaratu zuten, eta gelditu den irudia ez omen da oso erreala. Behintzat, hori diote ondo ezagutu zutenek. Adibidez, esaten zen, ba, pelikulak bakarrik Ingalaterran filmatzen zituela, hegazkinez bidaiatzera izugarrizko beldurra zuelako, ni bezala. Hau gezurra da, berak, adibidez, bazuen hegazkin pilotu karneta. Pentsaze...
Ea dimentsua zen.
bai, bueno, eta zege zurtiak zinen, ja. Eta ze, zakit, ez zuten kontrastatu ezer. Ere esaten zuten bakotxak askoarekin gidatzen zuela, gezurra da, baina, klaro, berak elkarrizketak ez zituen ez ematen, ba, historia horiek sinistu egiten ziren. Bere pelikulak oso polemikoak izan ziren, ia guztiak esango nuke, Clockwork Orange, I White Shad, Full Metal Jacket, The Shining, Odisea, gustuko duzu ez, bai. Kubriken pelikulak amaia, Josu, bai, 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 oso gustuko. Eta, zu, baduzu favoritoa, baduzu baten bat gehiago, badria. Besteak baino gehiago.
Oso gogorapen ona dut de Shiningi buruz, osea, osea, gustatzen zait, eta gainera pertsonai batzuk asko gustatzen zaizkit, eta gero ere 2000 bat.
2000 bat,
bai. Odisea.
Hori oso berezia da, ez da?
Bai. Bai, gainera ustute, bueno, zinema gintzan asko hitz egin da, eta nik ustute ere, ba, zinema egiteko modu batean ere, ba, ba muga ezarri zuela.
Markatu zuen, bai, bai. Lendabiziko hori, tximuen zera hori, ba, hori da, labur metrail hori da,
bai.
Izugarria. Ba, ba, bera, argazkilari bezara, lan egiten, bueno, lan egiten hasi zen, Look aldizkarian, 17 urterekin, zebera, argazkilaria zen, eta oso argazkilari ona. Bueno, el Look aldizkaria bazen, bazaukan, ezen edo zein aldizkari, ez da, auzoko aldizkaria, bazuen, hor lan egitea prestigioa zuen. Eta horregatik ere ikusten da, ba, bere obran, ba, ba hori, oso argazki ona daukaela. Argazkia eta argiztapena bere obran kanonikoak dira, ba, oso gauza bereziak eta berritzaileak egiten zituelako. Adibidez, Barry Lyndon pelikula kandelekin argiztatu zituen, Zeiz objetiboekin, zeiz objetibo hauek nasari alokatu omen zizkion. Behar zuen oso luminosoak ziren objetiboak. Fear and Desire eta Killer's Kiss dira bere lehendabiziko bi pelikulak. Bi pelikula hauek, banire ustez, prozesuaren unitate bat osatu ditzakete. Lehendabiziko pelikula hau urte asko egon zen ikusteko aukerarik gabe, eta Stanley Kubrick berak saiatu zelako ezabatzen, ez ikusteko. Hau askotan gertatzen da horrelako zuzendariekin, nahi dutela haien
iragana
ezabatu, hori da posible. Oso pelikula experimentala eta materra da, eta egia esan ez du interesan dirik, hori, igual, kompletismotik aratago, ez dauka, ustez truñako handi bat da. Eta bere urrengo pausua izan zen Killer's Kiss, hiltzailearen musua grabatzea. Pelikula nahiko floja da ere, baina hor ja ikusten zaizkio argazkiaren inguruko ba, gauzatxoak ikusten dira. Eta ba, bi pelikula hauek, eta gero, inorre zuen aurre ikusi, ez zuen nola jakin zezake, hori ikusi eta gero, kamaratzean zegoen erraldoi horren tamaina, ezinezkoa zen. Ze gero zer egin zuen, gero egin zuen atrako perfecto. Hau ikusi duzu?
Yes.
Boa, pues hau da pelikulon bat ere. Hiltzailearen musua eta atrako perfektoren arteko diferentzia oso handia da. Ezakit. Tubelano eta Real Madrilen arteko ezakit, horrelako zerbait. Pelikula honen finala da, zinemako finalik oberenetarikoa. Pelikula puska da. Aktore handiak zuzendu zuen pelikula honetan. Agian gainberatzen den aktoreak, baina oso aktore honak. Eta hemen ja demostratu zuen lenteen aukeraketa zuzena egitea bazekiela. Aktoren zuzendaritza bikaina. Eta egun hain ohikoa den muntai paraleloa egin zuen. Ikuspuntu ezberdinetatik akzio bera erakusteko solan interesgarria. Pelikula estreinatu zen momentu berean, produktore bezala, bere diru arriskatzen hasi zen aktore bat zegoen. Diotenez, atrako perfecto, ikusi, eta zinematik aterazenean pertson horrek esan zuen. Pelikula bat grabatu behar dut zuzendarionekin. Aktore hori, norzen? Kirk Douglas.
Kirk Douglas
zen, eta pelikula Senderos de Gloria. Sinopsia zera da, lehendabiziko mundu gerra. Zenak ezagutzen dugu, ez? Lehendabiziko mundu gerra. Zer zegoen lehendabiziko mundu gerran, Josu?
Trintxerak
zeuden. Soldadu batzuei irabaziko ez zuten ez duten eraso bat egitera behartzen dituzte, naiz eta aurretik jakin ez dutela irabaziko. Porrota gauzatzerakoan, nagusiek, generalek, hiru errudun edo txibo expiatorio aukeratzen dituzte, soldaduen artean, eta gerrazko kontseilu batera bidaltzen dituzte zigortzeko. Zigorra izango da, hori, fusilaketa. Gerra kontseilu horretan, Kirk Douglas izango da defentsa egingo duena. Erasoa, zuzendu duen koronela, koronela Dax, koronela. Mm-hmm. Zinema belikoa egiteko beste modu bat da hau. Ez da ohituratuak gauden zinema belikoko pelikula bat. Bombak eta bataiak, ez. Oso toki krudel batera eramaten gaitu pelikulak. Kubriken historia guztiak bezala, ez da? Ezen gelditzen ora zalean. Kubrik joaten zen barruraino. Ordu eta erdiko pelikula bat da, eta niri jantzango zenidan noizbait, Josu, ordu eta erdiko pelikula dira...
Perfektuak.
Perfektuak, goberenak.
Bai, nire ginen gustatzen zizkian, ba. Gehiago ja...
Hori da. Ikusten duzuna 80 minutu, bikain.
Ikusten duzu, 80 minutu.
Bai, bai, bai. Ja, ba. Ja zaila da, eh? Uh-huh. Batea. Ba, filma badago historio erreal batetan oinarrituta. Hau batzuetan erabiltzen da, emateko, bezakit, prestigio gehiago pelikula bati, nik uste dut ez daukala, zan edut, zer, dena da fikzioa, ez? Zan edut, horrek ez dio ematen balio gehiago. Baina, bueno, pizka testu ingurua jakiteko, zer gertatu zen pelikula honekin eta, ba, lehendabiziko mundu gerran, general frantses batek bere soldaduak frontera bidali zituen garaipena ezinezkoa zela jakinik. Zergatik egin zuen hori? Ba, ulertzen zuelako, ohorearekin amore emateko, ez zela egon adina hildako. Eta horregatik, naiz eta irabaztea ezinezkoa zen, bataiara bidali zituen bere soldaduak hildako gehiago edukitzeko, zenbaki handiago bat izateko. Ohorezko zenbaki bat.
Izan barzara oso hotza, hori pentsatzeko eta gainera buruan ere, hor burua alderrebes izan barduzu.
Ba, bueno, ohorea, badakizu zer den ohorea. Eta hitz hori asko gustatzen zaie militarrei, ez da? Bai. Eta ohorea, bueno, ba, ohorezko zenbaki bat edo. Hau da, liburua oinarritu zen historia erreala. Gero gidoiaren adaptazioa egin zen, eta hortik pelikula. Bueno, pelikulara bueltatuz, pentsa, 1947 urteko pelikula bat da. Askoz gertuago zuten bi mundu gerrak. Urte horietan errebisionismoa pentsa ezina zen. Berez, Frantzian urte askoz eta askoz egon zen debekatuta pelikula hau. Azkenik, 1970 ikusteko aukera izan zuten, uste dut, 1974 urtean. Eta, bueno, baina, bueno, bitxikeria bezala, baldintza bat behar zuten pelikula proiektatu aurretik, ba, prologo antzeko bat erreproduzitu behar zuten, non pertsona bat testu bat irakurtzen zuen, Marseillesarekin fondoan entzuten zela. Ze polita, eh?
Zunki gara.
Ezakit, txerto bat bezala edo ikusiko duzunaren aurretik edo...
Bai, horrelako zerbait.
Hori izango zen ideia. Espainian ere zentsuratu egon zen, urtez, begi biztako arrazoiengatik, eta debekatua egon zen diktadura garaian. 1987 urteraino, ezin izan zen espainiar zinemetan pelikula hau ikusi. Pelikula trintxeren arteko gerran oinarrituta dago. Ez dakizuen entzat, ba, bueno, trintxera bat bestearen aurrean, zegoen, gerra frontean, azkar eta gaizki azalduta, eta erdian inoren lurraldea, etzen lurzatia dago. Urteak eta urteak pasa zituzten metro gutxi batzuk mugitu ezinik, ez aurrera ez atzera. Hildako asko eragiten. Hau da, ba, pelikularen eszenatokia. Pelikulan soldaduak tresna bat besterik ez dira, general baten agindupean eta bere onura pertsonalarentzako. Bularrean izar bat duen general bat izatetik bularrean bi izar dituen general bat izatera lortzeko tresna. Kubrikek erakusten diguna da gerraren alde intelektuala nolabait esateko. Alde batetik, trintxera eta soldaduak, hilko diren pertsonak erakusten dizkigu, eta gero beste alde batetik, taula baten gainean, fitxak mugitzen ari diren agintariak, jauregi oso, zakit, oso polit batean. Mm-hmm. Eta hori da zuzen tituloa esan nahi duen, handitasunerako bidea, general honen handitasunerako bidea, ezer gutxi du ikusteko handitasunarekin. Stanley Kubrickek bi pelikula beliko gehiago egin zituen, bueno, bi pelikula egin zituen, Senderos de Gloria eta Txaketa Metalika. Biak oso mezu antibelikoa. Ze, gero badago beste bat dela, hau, Telefono Rojo, hau, bai, Mister ez dakiz zer du izena inglesez, baina hau ez da belik, bueno, da, pizkatu morea,
bai,
gerra, ez, bai. Pelikularen mezua eta gai alde batera utziko dugu eta zentratuko gara formalki bererlo teknikoan. Eta saiatuko gara sailkatzen eta aztertzen objektiboki hori posiblea bada. Arreta deitzen du horren gaztea den zuzendari batek, 29 urte zituen, hain modu seguro eta konbentzituan pelikula hau eta historia hau gidatzea, baina tira, aurreko filman ere erakutsi zuen ze pertsonalitatea zuen, ez da, zuzendari bezala, oso argia zituela ideiak. Denok gogoratuko duzue Travelin bukaezin horiek trintxerak zeharkatuz, gogoratzen duzu, Josu?
Bai.
Bai, ez da, zu, pentsatzen duzunean hori datorkizu burura.
Trintxera datorkizu burura eta gainera... Bai dauk, jokatzen du ere, ze trintxeraren klaustrofobiarekin, baina, bueno, gero Travelin horiek eta...
Bai, bai, hori da, txuri beltza ere...
Bai.
Ba, Kirk Douglas ibiltzen zeharkatzen du eta bueno, kamara bere atzetik, ez da? Heroiaren atzean. Bitartean, ba, hori zaurituak, hildakoak eta bar ikustitu. Travelin horiek pelikula bete-betean sartzen gaitu. Eta Kubrick plano motau erabat menperatzera iritsi zen. Eta oso ohikoak dira bere filmografian. Adibidez hori, The Shiningen, joaten dena numearen atzetik, trizikloarekin, ere. Ohikoak direla esaten dut, baina oso ongi erabiltzen ditu. Beti justifikatuak daude eta ez du errekurtso hori ba, arrazoirik gabe erabiltzen hori. Txuloarena egiteko.
Hori,
El Resplandor pelikulan adibidez, esan dugun bezala. Orain goazen artetzera, nola grabatu zuen hau? Ze, karo, pelikula grabatu zen garaian, zinemakamarak ez zuten ezer ikustekorik egun dugun kamererekin. Oso astunak eta handiak ziren. Beraz, ba ez ziren estidikam eta horrelako tramankulurik existitzen. Are gutxiago dronak, nola egin zuen orduan Stanley Kubrick plan hori filmatzeko? Ba, kontuan izan, ba, dena lokatzez beterik zegoela, Travelinak oso zua baia dela, eta gainera soldaduzkak planoaren azpitik desagertzen direla, horrek esan nahi du, trenbideak ez zituztela jarri. Gainera lokatzen ezinezkoak izango litzateke. Nola egin zuen orduan, Josu, ideiaren bat?
Ez dakit okurritzen. Oinez, igual.
Oinez, igual. Edo, iru edo lau pertsona eramaten kamara.
Horrelako zerbait ez, kasteler moduan, baina kamera batekin edo...
Ba, badirudi gurpil batzu jarri zituztela, ba, karrito baten antzeko zerbait, eta ez zituztela guztiz puztu pneumatikoak. Horrela, estabilizazio asko zandiagoa izateko, eta mikrovibrazio horiek, ba, ekiditeko. Eta orduan, soldaduen gorputzen gainetik pasatzen ziren kamerak eta gurpilekin? Ba ez. Planotik kanpo geratzen zirenean soldaduak, orduan hanka egiten zuten. Zan nahi dut, ba hori, kuadrotik kanpo geratzen direnean, soldaduak oraindik metro bat, metro erdi, falta zaie kamera gainetik pasatzeko. Hori, distantzia hori, objektiboaren arabera aldatu daiteke, baina, bueno, geroz eta angularragoa, objektiboa distantzia gutxiago egongo da, ba hori, kamerarekiko. Koreografia baten antzeko zerbaitetan bihurtu dira.
Lipdabak bezala,
Lipdabak, hori da.
Stanley Kubrickek lipdabak asmatu zituen.
Esan gen esake bai. Horrelako, musikarik gabe, bueno, esakin musika etzegoen. Baina bai, esango dugu bai. Travelin bukaezin horiek dira guztioi burura datorkigun irudia pelikula, oniburuz hitz egiten dugunan, edo goratzen dugunan. Hori eta gaueko sartu irtenak. Lendabiziko sartu irten hori iaia hildakoen mundura bidaiatzen ari direla dirudi. Oso fantasmagorikoa gau erdian lainoarekin, oso atmosfera berezia lortzen du Kubrickek argiaren bitartez. Aluzinazio bat izango balitz bezala. Kirk Douglas izugarrizko papera egin zuen, esan dugun bezala, baina ez da motz geratzen Adolf Menjo egiten duela generalaren papera. Adolf Menjo gainera, bera izan zen salatari ezagunenetariko bat tristeki famatua egin zen sorgin eiza horretan Hollywooden 47 eta 56 garren artean komunismoaren aurka. Orduan ba Adolf Menjo paper hori egitea ere nahiko simbolikoa da. Ez dakit nola konbentzitu zuen Kubrick jaunak paper hori egiteko. Eta bueno, tropen erasoa oso lortua dago, errealismo handia dauka, Salvar al soldado Ryan edo Platoon pelikula belikoekin konparatu genezake. Argazkia txuribeltzean berriro ere aukeraketa zuzena izan zen. Zergatik uste dut zuzena zela? Ba, bueno, trintxeren mundua formaz eta anguluz osatutako mundu bat zelako, keak eta bombak, ez dago tokirik hor kolorearen txako, txuribeltza ongi. Stanley Kubricken filmografian, askotan gertatzen den bezala, hau pelikula nahiko pesimista bat da, gizakiarekiko ikuspuntu nahiko...
Txarra,
oso txarra.
Biluna.
oso iluna, hori da, hori da hitza. Eta aleta guztiz ere, bada bere filmografia osoan azken momentuan esperantzarako momentu bat daukan pelikula bakarra. Bukatzeko, aurreko saioko beste protagonista batekin lotuko dugu Kubricken biografia, gustatzen zait gauzak lotzea.
Mm-hmm.
Bere hiletara, 25 pertsona bakar batzuk joan ziren.
Ja, bakarrik ez dutelako maite, ala gonbidatuak bakarrik zutelako ere.
Bakarrik gonbidatuak 25 zuen. Mm-hmm. Ja, esan dizuen bezala, bera, mediatikoki, mm-hmm, bera oso mm-hmm, baztertuta bizi zen. Eta nor joan zen, Steven Spielberg, berarekin oso adizkide... Oso adizkidea eta ona zeukan.
Mira, zeukan Path of Glory.
Path of Glory.
Hombre, Stanley Kubrick eta pelikula guztiak ikusteko moduko dira, ez? Lehenengo ba, izan ez zik, esan duzuna.
Lehenda biziko abiak endu. Baina, ber, ni barri lindu.
Pelikula gogorrak dira, hori bai aitortu behar dugu.
Bai, hori, joaten da, hor, badauka ideia eta joaten da barruraino, ez da gelditzen azala.
Hori ez dakite egia edo mit, realitatea edo mitoa den, baina The Shiningen gatazka izan zuela zerarekin.
Norikin?
Stephen Kingekin izan zen.
Ah, bai. seguro, baietz, ustu, baietz, bai.
Hori izan zutela.
Ziur baietz. Bai. Ze, karo, berak egiten zituen adaptazioak ez ziren liburuaren, berak hartzen zuen liburuaren atmosfera edo gustoko zuena, baina egiten zuen beste gauza bat. Adibidez, Lolita, ez du zer ikusteko horik, claro, novelarekin, baina oso ona da.
Ba, bueno, Path of Glory, Stanley Kubrick, eskerrik asko, Xabi, urrengo arte.
Agur!